Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Та вітаю, сябри, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька. Гэта програма «Ми бачим». І сьогодні розмовляємо про мастацтва з творцем Антоном Радівоновим. Вітаю.
День добрий.
Скажи, калі ласка, наколькі зараз білоруському мастаку можна відчувати себе комфортно у Польщі?
Тут по-різному, напевно. Коли у тебе є база тут, то комфортно. Коли бази немає, то некомфортно. Напевно, не тільки у Польщі буде некомфортно, а повсюди. Але є великий плюс, що це вольне повітря. Ти не боїшся виказуватися, ти не боїшся того, що за тобою прийдуть і арештують. Це дуже важливо. Да? Тут тяжкості, нова країна, нове осяроддя. Але, як по мені, я можу сказати, що тут більше можливостей в деяких моментах.
У тебе відбулася вже перша вистава у Музеї Вольної Білорусі «Птушки з народом». Який після смак залишився після цієї події?
Тут двояке таке враження. З одного боку, от пройшла вистава, а після таких мероприємств ввогулі ти відчуваєш, що ти пустий. По-друге, ніяких великих змін у моєму власному житті ця вистава не дала, окрім того, що ну, я там з кимось познайомився, але треба було працювати, тяжка праця. Да, зробив виставу, файно. Написали десь про це, хтось це довідався. Все на цьому.
Як йшла підрихтовка до її?
Сумбурно трохи все було, тому що, отримується, я домовився. Одразу почали робити цю виставу. Мені вельми допомогла дівчинка, яка тут живе. Вона куратор, вона раніше працювала у Мінську, по-моєму, Арт Білорусі. Лізавета Масленченко. Без її, напевно, і не відбулася б ця імпреза, тому що вона мені вельми допомогла повісити праці, вельми добре експозицію зробити і рекламу. Я в її вельми вдячний на самій справі. Дякуючи їй відбулася ця вистава. Ну, а за саму пляцовку я вдячний Музею Вольної Білорусі НАУ. Саме головне, що без Ради культури не відбулася б ця вистава. Грант був від Ради культури, і я змог роздрукувати праці, які залишилися в Мінську, і деякий час я мог здимати майстерню за ті гроші.
Я пам'ятаю, навіть на виставі гэтыя були і твори, присвячені твоєї жонці. Скажи, будь ласка, наскільки гэта інтимна історія? Коли ти на виставі, то бок на тим, що бачать різні люди, навіть незнайомі, тобі усе рівно показуєш своє особисте.
Я до цього ставлюся досить просто, тому що, по сутності, мастак повинен показувати своє особисте про картини. Це нормально. Тут інше питання, тут таке, ну, портрети, це досить стипло все. А коли б, наприклад, неку оголену натуру, то тут було б інше питання. Тому я нормально ставлюся до цього.
Для жінки це хочей гонор був свого роду?
А я не ведаю, ну, напевно. Ну, вона не супроць була. Вона сама мастачка-дизайнер. І вона мене розуміє добре і ставиться до цього так само з розумінням.
У попередніх розмовах ми вже зазначали про те, що птушки для тебе – це як символ волі, свободи. Ти пам'ятаєш, яку птушку ти уперше намалював, коли ти відчув це, що менавіта це так і є?
Давно я малював їх, ще до подій, ось гэтых у 20-м годзе. Мені ўвогуле яны падабаліся, як істоты заўсёды. Калі падзеі гэтыя пачаліся, я намаляваў, першая была мёртвая птушка, это карціна такого досыць вялікага памеру, 120 на 100, па-моему, ці на 110. Зараз яна ў калекцыі Музея Вольнай Беларусі знаходзіцца. Там мой такі дар Музея Вольнай Беларусі. І яна была на эмоцыях зроблена, калі я быў удзельнікам усіх падзей гэтых. Перших дней жнівня 20-го года, після виборчих з 9-го жнівня, але був відключений інтернет, і 10-14-го, 15-го всі довідалися про катування на Крестіна. Я на емоціях, це, напевно, перший раз, коли я за півгодини написав картину.
А звичайно, картини створалися 2-3 місяці?
А різне. У мене там картина є великого поміру «Город птушок», там шмат деталів. Тут, глядячи, коли ти непосередньо не працюєш ще десь, а чисто займаєшся тим, що пишеш картини, то хутко можна зробити картину, глядячи, яка деталізація і все остальне. Але так, это вось тое, што самае хуткае, што я рабіў у сваім жыцці. Акрамя там некіх накідаў там у акадэміі, але так, ну на эмоцыях і всім яна вельмі падабаецца гэтая карціна.
Я разумею, што музей Вольнай Беларусі гэта адметная прастора, але нараджаўся гэты твор праз тваю гісторыю, асабістую гісторыю. Ці не было жадання пакінуць гэты твор сабе?
Ха. Было жаданне, і шкада было аддаваць. Вельмі. І не хацелася, і зараз ёсць думкі такі, што я шкадую. Але, калі там нармальнае стаўленне да твораў і ў экспазіцыі, ну а чаму не? Да, там з аднаго боку я б мог прадаць гэта каму-небудзь, і мне хацелі набыць гэтую карціну шмат хто. Нешта мне не хацелася яе прадаваць, але тут месца ўсё ж такі звязаны з гэтымі падзеямі. Я ўсё ж такі, калі, напрыклад, некія выставы, я змагу і ўзяць ту карціну для экспазіцыі сваёй некай. Ўсё ж такі ёй там самае месца.
Яшчэ адна выстава, якая адбывалася ў музеі Вольнай Беларусі, выстава рэпрэсаваных мастакоў, у якой удзельнічаў і ты. Эмоцыі і пасля смак. Першая выстава тваёй асабістай і вось гэтая агульная, там дзе было 17 дзеячаў, розныя?
Розныя, але я так скажу, што мало часу для выставы было. Улічваючы колькі людзей, улічваючы што за людзі, якія мне пашанцавала, я вымушана з'ехаў, страціў радзіму, страціў свой дом, страціў сувязі як са сваякамі, так і з сябрамі некаторымі. Але людзі, якія згубілі частку жыцця і можна было з павагай. Можна быць удзячнымі за гэтыя 4 дні, але я лічу, што хаця б тыдзень можна было выдзеліць для гэтага. Але все равно дякую, что есть такая простора, как это музей Вольной Беларуси. Хотелось, как были еще на кшталт музей Вольной Беларуси просторы у Варшаве, у Вогуле, у Польши. Тому что, ну, не хапае. Я разумею, з аднаго боку, чаму так адбываецца, тому што іх тэрміны ёсць калейка, там, напрыклад, на мерапрыемства. І можа так атрымалася, што гэта выстава, яна неяк паза калейкай. І гэта такая пляцоўка, дзе, напрыклад, і мастакі могуць выставіцца, і танцы там народныя, і тэатралы. Я разумею, чаму так адбываецца. Беларусы тут шмат, а пляцовак не шмат. Дзякую, што хаця б гэта было. Але ўсё ж такі хацелася б, каб стаўленне да творцаў было больш-менш роўнае. Калі, напрыклад, выстава 2 тыдні ў аднаго, то каб у другога было 2 тыдні, а не так, што ў аднаго 4 дні, у другога 2 месяцы. Бо і для іх саміх гэта будзе лепей, таму што не будзе ніякіх крыўд, ніякіх прэтэнзій з боку іншых людзей. Мне здаецца, павінна быць усё роўна, троху сацыялізм такі.
Арганізатарам той самай падзеі, выстава рэпрэсаваных мастакоў, была арт-рэзідэнцыя Дом творцаў. Ці атрымліваецца зараз табе наведваць выставы іншых мастакоў, якія таксама ўваходзяць у гэтую арт-рэзідэнцыю? Наколькі вы салідарны, наколькі вы сочыце адно за адным?
Сочым, кантактуем. У нас склаліся добрыя адносіны, вось непасрэдна з Сержук Доўгушаў, які арганізаваў гэты Дом творцы. Хачу адзначыць, што гэта той чалавек, які робіць для мастацтва беларускага, напэўна, больш за ўсіх у эміграцыі. Ніхто так не робіць для мастакоў, як ён. Вельмі хачу адзначыць Вольгу Шніп, якая была арганізатарам і куратарам выставы. Мы падтрымліваем сувязі, так, у нас ёсць такое згуртаванне, суполка ўжо з'явілася. На выставе быў недаўна Надзі Букі. Я так чую, што Вольга плануе яшчэ выставы рабіць іншых мастакоў. Пабачым. Так, мы все контактуем, все нормально, файно, и, в принципе, пакуль няма сказать шмат про кого, каб хтось рабіў так для мастакоў, для творцаў, для музыкантаў, як Сержук, з яго каманды.
Распавядзі, калі ласка, сваю пратэстную гісторыю.
Ой, доўгая пратэстная гісторыя. Па-першае, ну, яна, калі так браць, то з 2000-х гадоў, калі я быў яшчэ школьнікам. Але, ну, так, мяне палітыка моцна закранула з 20-го года і зараз. У 20-м годзе я з першых дзён выйшаў на вуліцу супраць фальсіфікацыі, таму што ўжо было зразумела, што выбары сфальсіфікаваныя. 9 жніўня я выйшаў, 8 гадзін да стэлы. Быў арыштаваны на акцыі памяці Рамана Бандарэнка. Дзякуй Богу, там прасядзеў сотні толькі ў РУСе, потым мяне адпусцілі, трымаў штраф. Потым я маляваў карціны, пісаў птушкі з народам, і КДБ мяне узяло за жабры, і зараз я тут, таму што як я потым пачуў ад людзей, якія абазнаны былі ў гэтай сітуацыі, што мяне проста хацелі зрабіць справу, хаця я ніяк з аховай птушак бацькаўшчыны звязаны не быў. Акрамя таго, што яны дзесьці адзначалі мае працы проста, што з птушкамі. Гадоў 6-5 я мог атрымаць тое, што я і па тэстах удзельнічаў, і тое, што я, як зараз маглі б сказаць, экстрэмісцкая прадукцыя ці што.
Разам з тым ты заспеў яшчэ і вайну ва ўкраіне. У той момант ты знаходзіўся ў Львове. Што ты памятаеш з тых часоў? Што наогул тады казалі людзі, ці будзе гэтая вайна далей за межамі ЛНР-ДНР?
Шмат чаго казалі. Я людзям казаў, што вайна будзе, бо я на ўласныя вочы бачыў, калі ехаў праз Расію з Беларусі, то гэта быў горад Новазыбкаў на Брянщину. Я бачыў, як Новазыбкаве з цягнікоў згружалі гэтыя самаходкі, гаўбіцы розныя, там гарматы, танкі. Бачыў, як у бок украінскай мяжы без конца везлі цяжкавікамі танкі таксама. Я людзям сказаў, і ў Украіну, калі прыехаў вось другі раз у Львоў, кажу, вайна будзе, ребята, ўсё такая жорсткая. Беларусам усе такі, ой, ну ты панікёр, мне ўсе казалі. І 24-го я раніцы прачнуўся пад гукі сірэн галоснікаў гэтых вось. Так вось, для мяне вайна пачалася зранку, я прачнуўся, зразумеў, што вайна пачалася. Калі сябра мой сядзеў на кухні паліў, хваляваўся бы, яго ўжо накруціла там наша знаёмая са Львова. У мяне такі быў раш, такі хэхэй, эх. Але да вечара я калі ўжо бачыў, калі везуць жаўнераў украінскіх на вакзале ў Львове, там гэта цяжкавікі з жаўнерамі, я разумеў, што шмат з іх, хто загіне. Я разумеў, што гэта вайна надоўга. Вельмі балела галава, і адчуванне было, што я сам еду ў Польшчу запланавана, ну, але ўсё роўна, што людзі едуць змагацца, а ты едзеш у Польшчу. Пачуццё нейкай віны было перад імі ў мяне.
Мы зазначылі, што падчас беларускіх пратэстаў у цябе нарадзіўся вось гэты твор вялізны з птушкай. Што ў цябе нарадзілася падчас украінскай вайны?
Падчас украінскай, ну мне вось перад самай вайной я яшчэ працую на камп'ютары, малюю. Сонечнае зацьменне, праца была на кампе створаная там, дзе крумкач паглынае сонніка. У мяне было як перададчуванне вайны. Гэта было снежня 21-га праца зроблена. Перед тым, як я з Украіны з'ехаў зноў у Беларусь. Потым там таксама я на кампе маляваў некаторыя. Карціна была «Красавік», по-моему, так, дзе птушкі, там сінічкі, якая адна атрымае ў дзюбі бел-чырвона-белы, другая – украінскі прапор. Ну і яшчэ былі некаторыя, так глядзець, там, напрыклад, карціна з лобстарам, які таксама хоча паглынуць соніка, «Алегорыя вайны» праца называецца.
Ці ёсць зараз, ці нараджаюцца цяпер творы, прысвечаныя канкрэтным асобам, альбо канкрэтным эпізодам, альбо беларускіх пратэстаў, альбо украінскай вайны?
З украінскімі падзеямі у мяне ёсць ідэі, але зараз часу няма, але я ўсё ж такі выкрыў гэты час. Зараз я ўсё ж такі не хачу адысці ў плане пратэстаў ад гэтай тэмы, бо мне вельмі хапіла гэтага болю. Мне хочацца радавацца жыццю, не гледзячы на ўсялякія перашкоды і праблемы, бо калі ты заўсёды знаходзішся ў гэтай тэме гэтага болю, то гэта шкодзіць здароўю, і мне, напрыклад, цяжка, я разумею, што я не выцягваю. Зараз я, напрыклад, у творах сваіх нейкі сімвалы з Беларусі звязаныя. Там ўвогуле можна сказаць, калі гэта не з Беларусі твор звязаны, усё роўна я там цесце дадаю нейкі сімвалы беларускі. Але вось гэты боль я паказаў, калі гэта былі падзеі, калі ў мне гэта балела. Калі я зараз буду зноў гэта ўсё варушыць, па-першае, мне будзе кепска. Па-другое, ну гэта будзе як некая спекуляцыя ці што, таму што зараз я ўжо не знаходжуся, я знаходжуся больш у краіне, дзе няма вось гэтага болю, дзе трэба жыць, станавіцца на ногі, ставіць сям'ю на ногі, іншыя праблемы. І хочацца троху вось адпусціць гэта, бо мне не вытрымае псіхіка, калі я буду знаходзіцца ў гэтым кантэксце кожны дзень.
У цябе ёсць якія-небудзь падказкі для беларускіх мастакоў, якія вось толькі-толькі праехалі ў Польшчу, як адаптавацца тут, у гэтым жыцці?
Па-першае, шукаць знаёмых, адэкватных беларусаў, знаёміцца з палякамі. Трэба працаваць, не гледзячы ні на што, якія не былі б умовы. Таму што са свайго досведу скажу, што мяне выратаваў момант, калі б я нічога не рабіў, гэта ўвогуле магло б дайсці да самагубства некага. Калі ты працуеш, ты малюеш, то ты робіш справу і табе лягчэй. Таму гэтая думка пра стварэнне беларускага мастацкага цэнтра таксама для таго, калі мастакі рэпрэсаваны прыязджаюць, каб іх была магчымасць працаваць, бо ў мяне першы час не было такой магчымасці. Але як толькі з'явілася, я пачаў, дзякуючы дому творцаў, дзякуючы, што мне з'явілася нейкае памяшканне, дзе я мог жыць і працаваць.
Якая думка зараз табе дадае аптымізму?
Тое, што ў мяне ёсць магчымасць штосьці рабіць, тое, што ў мяне магчымасць ёсць быць з сям'ёй, тое, што я вось зараз сяду на ровар, прыеду дадому і ўбачу дачку і жонку. Таму што быў час, калі я амаль што там больш за паўгады я не бачыў сваю сям'ю, і мне было вельмі цяжка. Ад мяне адвярнуліся людзі, некаторыя, таму што баяліся за мной кантактаваць, і зараз ўсё, у мяне згубленыя сувязі, і ёсць сваякі, якія там засталіся. Некаторых людзей няма такой магчымасці, і я на самой справе дзякую лёсу, Богу, там, каму там яшчэ, што ў мяне ёсць такая магчымасць. Я магу працаваць, хоць штосьці рабіць, у мяне ёсць дах над галавой.
Як зараз цябе і наогул беларускіх мастакоў можна падтрымаць? Чым?
Некаторым людзям патрэбна мешканне, дзе працаваць. На самой справе мне зараз патрэбна проста знайсці. Гэта вельмі добрая падтрымка, калі б мне хтосьці параіў нейкае памяшканне, таннае, за якое я магу заплаціць, але не 1000 злотых, там, а хаця б 500 ці 300. То было б увогуле файн. Камусьці трэба грашовая дапамога, так, камусьці трэба дах над галавой, камусьці трэба на ежу грошы, на матэрыялы. Ёсць шмат творцаў, якім трэба дапамога. Вельмі такія творцы таленавітыя, якія вымушаны апынуліся за сваю грамадзянскую пазіцыю ў Польшы. Але пакуль сітуацыя такая, што ёсць чалавек, які дапамагае па сваім магчымасцям, гэта Сяржук Доўгушаў. Але хацелася б, каб не толькі Сяржук губляў свой час на гэта і свае сілы, і ён таксама, я думаю, творчыя нейкія праекты рабіў замест з гэтых усіх праектаў дапамогі. Таму мая была парада арганізацыям іншым, нау, усе арганізацыі, якія ёсць, там кабінет той же, каб увогуле звярнулі ўвагу на творчых людзей. Таму што ўсе творы, яны не растуць на сцяне ці на дрэве, яны нараджаюцца, па-першае, у духоўных муках. Гэта фізічная праца, і гэта вымагае грошай нейкіх. Калі будзе прыцягнута нейкая падтрымка звонку, гэта будзе вельмі добра. Ну вось, напрыклад, хачу яшчэ ўдзячнасць свой выказаць Радзе культуры, якая непасрэдна, я на сваім досведзе магу сказаць, што мне была дапамога. Першы час і з жытлом, там і грашовыя нейкія дапамогі былі. І я магу сказаць, што яшчэ ёсць людзі, якім патрэбна гэтая дапамога, і акрамя, напэўна, Рады культуры, каб іншыя арганізацыі звярнулі на гэту ўвагу.
Дзякуй вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі за мастаком Антонам Радзівонавым. Гэта была праграма «Мы бачым» на беларускім Радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.